Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков, передача «Інтерв'ю тижня». Апошні події ми обмірковуємо з політичним глядальником Олександром Класковським.
Давайте почнемо, може бути, з самого головного питання одразу. Чому, на вашу думку, Олександр Лукашенко не поїхав у Варшаву, куди збираються керівники десятків держав, де буде означатися початок Другої сусвітньої війни?
Я меркую, що у вогулі був цілий комплекс причин, з яких білоруський офіційний лідер, якого довго називали опошнім диктатором Європи. Ця первочка, коли Європа у певному сенсі здалася, не скористав, причому я хочу підкреслити, черговий раз не скористав ось цю можливість, так би мовити, на білому коні уїхати у одну з демократів старого світу. Шерох причин, але головне, коли коротко, і це вже відзначали різні коментатори, той момент, що Варшава не запросила російського президента Владимира Путіна. Причому прокоментувала гэта дастаткова рэзка пару месяцаў таму віце-прэм'ер Польшы Яцек Сасін выказаўся ў тым духу, што на такім мерапрыемстве не месца кіраўніку Украіны, якая ў дачыненні да суседзяў таксама праводзіць агрэсіўную палітыку. Таму, калі б Лукашэнка на гэтым тле паляцеў у Варшаву, гэта выглядала б як выклік Крамлю. Ёсць і іншыя, я думаю, меркаванні канкрэтна ў гэтым выпадку, у прыватнасці гаворка можа ісці пра тое, што сама падзея можа спараджаць такую калізію, бо розныя погляды на гісторыю ўвогуле і на падзеі таго часу, верасня 1939 года, у беларускага кіраўніцтва і у палякаў.
У Беларусі існує такий безумовний культ Другої сусвітньої війни, і 9 травня, і 3 липня основні державні святи присвячені гэтому. Гэта війна, яка в подручниках з'являється ці не самой головної події білоруської історії. І тут ось таке ставлення до гэтай гадавіни. То бок можна лічити, можна констатувати, що ставлення офіційного Мінська і ставлення, скажімо, сьогоднішніх європейських лідерів до трактування гэтай війни трошки відрозніваються.
Не то, что трошки, а вельми отрозниваются. Белорусские улады, так само, как и Кремль, тримаются, коли казать коротко, такой прихорошенной, лакованной версии подеев другой сусветной войны. И навод сам гэтый термин, другая сусветная война, амаль что не выкористовывается за власти и российскими политиками, и белорусскими. Им зручнее говорить миновито про великую айчинную войну и поддавать для маси справу так, нібито все почалося би з гэтага вероломного нападу нацистської Германії на досвідку 22 червня 1941 года почалося би з гэтай героїчної оборони Берастейської крепості. Хоч насамрэч, як відомо, війна почалася у 39-м і до яе у значній ступені, ось до нападу Гітлера на Польщу, поштурхнуло те, що він заключив з Іосифом Сталіним, той самий сумно відомий пакт Молотова-Риббентропа, який, до речі, тепер вельми активно певні російські особи, певні російські діячі спробують обялити, навіть подати як там дипломатичну перемогу і вельми дальнобачний крок. Коли казати про перші дні, перші тижні Другої сусвітньої війни, то треба казати тоді і про пакт Молотова-Риббентропа, згадувати і советско-нацистский парад у Берасті і многие інші речі, які білоруському керівнику у приватності вельми недосподоби. Як відомо, неодночі ухвально, компліментарно виказувався про Сталіна, і відавочно, що у певній ступені ён поділяє, так би мовити, ягоний світопогляд, ягоні погляди на політику. Тут можна згадати, що на Лукашенка неодночі повторав, що який я диктатор, мовляв, мені для гэтага нема ресурсу. Тому, бачите, сенс такий, що не то, що диктатура гэта кепска, а то, що для яе потрібні великі ресурси. Так що, я думаю, що ось гэты суперечності, гэта велике розходження у поглядах на той період війни, так само могло бути одним з моментів, який, ну, що ж таки, устримав Лукашенку від поїздки у Польщу.
Калі казаць пра галоўную версію, якую якбы так падзяляюць фактычна ўсе назіральнікі з розных бакоў, гэта тое, што ў Польшу не запрасілі прэзідэнта Расіі Пуціна, і таму Лукашэнка не паехаў найперш таму. Сапраўды за апошнія месяцы Александр Лукашэнка адмовіўся ад шэрагу такіх візітаў, не паехаў у Брусэль на саміт усходняга партнерства, не раз ужо пераносіцца візіт у Латвію. Праблема ёсць з візітам Літву на пахаванне парэшту Каліноўскага і гэтак далей. То бок раней Лукашэнка, як толькі пачалося аслабленне санкцыяў, лібералізацыя адносінаў з Захадам, хапаўся за любую магчымасць. А цяпер, вот бачым, магчымасці ёсць, а ён не ездзіць.
Нават калі Лукашэнка быў пад санкцыямі, быў такі самы напружаны перыяд у дачыненні з Захадам, еўрапейскім звязам у прыватнасці, ён, так бы мовіць, стараўся, як у тым анекдоце, не тушкай дык чучылам, усё ж такі трапіць у межы еўразвязу, і тут згадваецца скандальны ягоны адпачынак у Альпах, у Аўстрыі, здаецца, у 2002 годзе, потым грэха гэтага скандалу доўга цягнулася, і там былі фінансавыя нейкія расследаванні у Аўстрыі. Дык вось, тады пішом, так бы мовіць, лез у гэту Еўропу на зло паклятым буржуінам. А цяпер, калі адчыніліся дзверы, ну, гэта асобная гаворка, чаму? Не таму, што такім белым і пухнатым стаў беларускі рэжым, а таму, што геапалітычная сітуацыя змянілася пасля Крыма. Іначай кажучы, Еўропа, Захад увогуле пераасэнсавалі трошкі стаўлення да беларускага рэжыму, ну і Лукашэнка у пэўнай ступені падгуляў, хоць невялікія, але нейкія касметычныя змены зрабіў, і вязню ў 2015 годзе выпусціў, і па Ўкраіне заняў іншую пазіцыю. Дык вось, нібыта дзверы расчыніліся, сапраўды цэлы шэраг запрашэнняў, але ён імі не карыстаецца. Дарэчы, можна адлік весці яшчэ з лістапада 2017 года, калі на папярэдні саміт усходняга партнёрства таксама ў Брусэль яго запрашалі, і тады беларускі МЗС, як і сёлета ў траўні, міністр замежных справ Владзімір Макей тлумачылі гэта тым, што, маўляў, яшчэ недастаткова высокі ўзровень дачыненняў з еўрапейскім звязам. Мала яшчэ еўрапейцы нейкіх пернікаў далі. Ну, але ж еўрапейцы і так пайшлі на вялікі кампрамісы. Тут лагічна было б Мінску нейкія крокі насустрач рабіць. Таму вось ёсць такая версія, што пакуль што Лукашэнка не хоча, напрыклад, стаяць таму нейкім натоўпе на такіх вось вялікіх мерапрыемствах. Ён, дарэчы, не скарыстаўся магчымасцю на стагоддзя за заканчэнне першай сусветнай вайны летась у Парыж паляцець. Там хоць і прэстыжныя былі персоны, ну, але гэта агульнае фота і дробным нейкім планам толькі можна прафігураваць. Можна падумаць, што магчыма Лукашэнка хоча ўсё ж такі, каб ён быў у цэнтры увагі, а пакуль што паралельна можна усялякія закіды рабіць, прэтэнзіі, вось не да канца знялі санкцыі, хоць там ужо смешныя санкцыі зусім з боку еўразвязу засталіся. Не ў гэтым, я думаю, прычына галоўная. Я б тут яшчэ сказаў, што, на мой погляд, у свядомасці Лукашэнкі існуе такі вось ментальны бар'ер. Так, калі Москва прыціснула, ён быў змушаны пачаць вось гэту гульню з Еўропай, пачаць геапалітычнае манеўраванне. Але разам з тым ён у глыбіні душы, і гэта іншым разам прарываецца. Летась вось было пасяджэнне Мюнхенскай канферэнцыі ў Мінску, дык ён так чыхвосціў гэтых еўрапейцаў і даваў зразумець, што як ён насамрэч ставіцца да іх, так бы мовіць, гнілой дэмакратыі. Таму Лукашэнка, я думаю, ён па-ранейшаму не прымае еўрапейскія каштоўнасці, разумее, што ён ніколі не пойдзе вось на такія пераўтварэнні, якіх хочуць ад яго еўрапейцы. І ён у звязку з гэтым разумее, што нейкіх цудаў, нейкага прарыву ў збліжэнні Беларусі з Еўропай, з Захадам усё адно не будзе. Таму можна яшчэ патаргавацца, можна стаць у позу і закінуць ім нейкія прэтэнзіі.
Ну, калі не цудам, то ў пэўным сэнсе гістарычным візітам можна назваць учорашні візіт у Менск да рацыі прэзідэнта США па нацыянальнай бяспецы Джона Болтона. Гістарычна хаця б таму, што, як неаднаразова ўжо азначаў, гэта самы высокі амерыканскі чыноўнік, які прыехаў, наведаў Беларусь у 21-м стагодзе. Нашым слухачам нагадаю, што в 94-м годзе Беларусь наведаў прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. Ну, а пасля, ўжо падчас Лукашэнкі, пасля пагаршэння сітуацыі адносінаў з Беларусю, з США такого кшталту візитов не було. І ось я, коли глядел, наприклад, гэтые репортажи, то такое было уражение, что Александр Лукашенко так просто, ну, затято хочет сподобаться с подару Болтону и с подарунками, и относинами, с тваром таким, что вось просто повставало пытание, что для официального Менску, на вашу думку, гэты визит?
Так, сапраўды, Лукашенко рабіў усялякія рэверансы, нават падкрэсліваў, што вось карані трампавага зяця тут у Беларусі, што ён заўзеў за самога Трампа падчас выбараў, ён умее вось такім чынам падкаціцца ў падобных сітуацыях. Раней нешта падобнае ў дачыненнях з Расіяй вось гучала, але Расія прыціснула, узяла за гарляк, скажам, наўпрост гэтай прасунутай інтэграцыі, і цяпер Лукашенко мусіць лавіраваць, і ўвогуле ён паважае сілу, і штаты, гэта звышдзяржава, магутная краіна, ён разумее, што калі наладзіць дачыненні са штатамі, то тады прасцей будзе ў прыватнасці і з Еўропай ладзіць стасункі. Ён нядаўна нават прасіў брытанскую амбасадарку, якая завершала сваю місію ў Беларусі, маўляў, паспрыяйце вы, каб нам неяк замірыцца, пасябраваць лепей са штатамі. Так што ён вялікая значэння гэтаму візіту надае, і, ну, урэшце гэта выйгрыш у піяраўскім сэнсе, таму што нібыта Лукашэнка не кланяўся, не напрошваўся, а сам Болтан ці там Трамп выявілі такую ініцыятыву, і вось такі эмісар высокага рангу прыляцеў у Мінск. Ну і нарэшце чыста практычны момант, канешне, Крэмль скрывіцца. Але формально тут тяжко нечто закинуть, бо и Путин сустракается с Трампом и с іншими заходними лидерами, Лукашенко еще далеко до такого узровню. А разом с тем Лукашенко, коли что, может быть на перемовах с Кремлем, не публично, а где-то там за кулисами, гэты козыр выкласти, мовляв, ось, глядите, занепокоены штаты, а вы ж ими теперь так само небыто и шукаете шляхи замирения. Так что глядите, мы не такие уже тут одинокие и безоборонные, хоть на самом деле, безумовно, это уже особная тема, НАТО, Заходы, Штаты у приватности, уписываться за Беларусь, тут кластися костьми, безумовно, не будут. Але у символичном плане так, это такой жест подтримки белорусской незалежности, про что Болтон в Минску и говорил.
Нават не один, а некалькі разоў менавіта і да візіта, і падчас візіту, в каментарах, в інтэрв'ю беларускім журналістам пасля візіту Болтан менавіта настойваў на тое, што беларускі народ хоча незалежнасці, і США цэняць гэтую незалежнасць. Тут якраз, напэўна, той самы момант, калі інтарэсы абодвух бакоў, афіцыйнага Менску і Вашынгтону, супалі вось найперш у гэтай тэме.
Глядите, тут треба цвярозо глядеть на ситуацию. Широ кажучи, Вашингтон знову навел фокус на Беларусь и почав более пильно сочить за этими процессами, менавіта у звязку с украинским кризисом. Еще простей, коли казать, то Вашингтон заклопочены тем, что они называют стримливанием России. И в этом контексте навод Беларусь была названа патетично так бастионом, який это казав Уэс Митчелл, помощник дзяржсакратара летась, бастионом в Усходній Европе, які супрацьстаіць російському неоімперіалізму. Ну, я думаю, что гэта трошки занадто моцно сказано, але тим не менее, калі спрашать, то безумовно ні Америцы не є партнёрам по НАТО, невыгодно, каб танки Путіна стояли недзе на Бузі або наўпрост были нацелены на вось той Сувалковский коридор, який лічыцца Ахиллесовой пятой для НАТО. І менавіта ў гэтым контексте ідзе гаворка і про падтрымку незалежнасці Беларусі. Ну і другі момент, я ще раз хочу подкреслить, что ніякія штаты, ніякі дядька Сэм не стане уписываться особливо за Беларусь. Все ж таки головные гаранты незалежности, яны мусить быть створены тут у самой краине. А сегодня они вельми хистки, потому что все завязано на одну персону, и той самый белорусский народ, про який так само с пафосом казал у Минску Болтан, он фактично отсеченный от политики и, на жаль, не может на сегодня уплывать на курс державы и урешті-решт на ее лёс, на ее будущее.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був політичний оглядальник Олександр Класковський. З вами був Віталій Циганков. Заставайтеся зі свободою.
Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик, у компании с краязнауцем Михасем Булавацким мы подорожничаем по Глушчине. Магілёўский наставник, краязнаўца и перакладчык Владимира Высоцкого на белорусскую мову Михась Булавацкі пропоновал неяк проехаться по ягоных мясцінах дзяцінства на Глушчыну. Вядома, я с захапленнем принял пропанову, бо в околицах Глушку николі бывать не доводилося, да яшчэ у компании с таким проводником. Пачалі мы наша падарожжа з лясных могілак. Падчас калектывізацыі хутары гвалтам аб'ядноўвалі ў новыя вёскі. Так і ў глузкіх лясах з'явілася некалькі такіх штучных паселішчаў, у тым ліку і восы-калёсы, адкуль родам мой праваднік. Ад тых вёсак ужо не засталося і следу. Пра тое, што тут жылі людзі, нагадваюць толькі могілкі. Уздоўж лясной дарогі раптам скрозь дрэвы праступаюць старыя крыжы і абеліскі. Але партрэты на помніках ажываюць, калі чуеш хоць нейкія дэталі жыцця тых, хто тут спачывае. Мы падышлі да магілы бацькоў спадара Міхася, булавацкага Пятра і булавацкай Антаніны. Пётр пражыў толькі 42 гады, памёр пасля лагера, куды трапіў у 41-м. Быў выпушчаны з лагера ў 46-м па стане здароўя, але паспеў вярнуцца на радзіму, зачаць дзіця і праз 2 гады памерці. Былая жонка перажыла яго на 48 гадоў, на цэлае жыццё.
Вось, татка, он да 48-го года дажыў. Памёр, як мне годзік. Помнился. И тут огорожа была только для его. А коли матули не стало, ей привезли сюда и хотели тут поховать эту огорожу. Раскручивали, раскручивали, раскрутить не могли. Татка мамку не хотел пускать до себя, потому что она была замужем. То, что замужем, это не кепско, але она была замужем за таким человеком, який отправлял туда. Называется теперь это сексот, секретный сотрудник, были люди, которые писали доносы. Ось, и она на старости, может, сдурневшей, пошла замуж за такого гада. Вот, может, тому он ее не хотел до себя пускать. Потом уже приехали другой раз, уже некие инструменты больше такие привезли, раскрутили, огорожу зарабили, все, что, и вот мамка теперь тут зим. Покоиться.
А Гава в каком году она вышла замуж?
Да, уже перед самой смертью, где-то за 2 года до смерти. Она мне сказала, сыночек, будет тебе хата. Я говорю, мама, ну на что мне та хата? Я не буду в вёсце жить. Я говорю, ну чего ты то хата тебе будет? Ну, она думала, что там прожила все, думала, что эта хата нечто значит. Она та хата гнилая стоит, а никто там не живе. И ягоные дети той хаты не треба, никакой она не треба. Это несколько опошних годов. Вот.
А ведомо было докладно, да, что стукач?
Я документ заховываю. Я думаю, в музей отдать этот документ.
А что он с собой являет? Докладную записку?
Нет, документ, что он сотрудничает с КГБ. Ну, папера такая. Ну, это корочки такие.
А в какие годы?
Ён на працягу, пасля вайны, ўсё, на працягу жыцця, ён і пісаў даносы.
Прабачце, па ягоных даносах хто-небудзь пацягнуў?
Я не ведаю, это Сімонавічы, а я магу пра калёсы гаварыць. Я думаю, што ёсць, канешна ж.
Пацярпел?
Канешна ж ёсць, ну, боже мой. Яго там не любілі страшна. У тых Сімонавічах мне прыязджалі, дзе ён жыў. Пра яго казалі, гад і ўсё такое. Ну, вот, я не ведаю, чого моя маці дапалезла да яго. Хата табе будзе, ёп-маё. Хоругнуться. Ну, але мамочка лежить уже. Что же ей теперь уже взять? А батька тут. Поспел вернуться все ж таки, как бы 2 года пожить.
42 года.
А вось могила без портрета. Засталася только жудасная история.
Жлобич Лида Семеновна.
Погляди годы.
27 и 43.
Вот... Аднойчы зайшоў сюды на могілкі, ну, да бацькоў, натуральна. Сустракаю, суседа было, ну, старэйшы, ён вайну перажыў, старэйшы за мяне, Алексей Клыга. Ну, кажу, что такое здарылося с девчиной в 43-м годе, загинуло сколько, 16 годов было. Так а что здарылося? Кажу, п'яный партизан застрелил. Чого питаю, застрелю? А тепер спитаю я чого застрелю. Може, не отдалася йому герою, так я її застрелю.
Ну, 17 років.
Ще 17 мені було, 16. Ну. Я кажу, так а що з ним далі було? А що було? Воював далі, і все. Ну. Я так опішу, що гляджу, як воював. Він застрелив дівчину. Ну так а що? Що ж їм робити? Застрелиш, а хто з цим командиром воювати буде? Ну, може, яку нотацію командир і прочитав, ну, от. Воював далі. Воював. От, короче, кажучи, от у війну загинула від рук партизана. 16-годовая дівчина. От її могилка. Та тут всі ведають, що це дівчина лежить застрелена партизаном. Всі люди ведають. Коли було 30 годов визволення Білорусі, це був 74-й год, тут партизанських отрядів некілька було. Ну, один, мабуть, може, найбуйний, може, там командир найактивний, Яковенко Володимир, і він вирішив зібрати парештки своєго отряда, хто дожили до цього часу. Зробіть, як однокласники зустрікаються тут, однополчані ніякі такі партизанські. Ну, зібрати моєму брату, я лісничий, дали завдання подобрати у лісі місцину, де ті самі партизани зберуться. Ну, той брат, він мені розказував, прийшов до партійного начальства, говорить, ну так чого, от у Заволожцях велика столовка, там же можна посадити велику групу людей. Ти що, кажу, в столовці, у Заволожцях, тут люди місцеві набігуть і скажуть, ти в мене корову забрав, а ти в мене тулуп забрав, а ти в мене валенки забрав, а ти, одно верні-ка ти мені. Це треба в лісі обов'язково, да, ти, тим більше партизани, то ж у лісі повинні бути. Короче кажучи, собрали гэты партизанский отряд. До речи, человек 60 собрали. Добро собрали. На полянце урочистость такая, где ну, построили шеренги, там люди собрались, и журналисты собрались, а там все там это отдают честь, там некие там справоздачи. Урочистость такая прошла. А потом две грузовые машины на грузовики посадили и повезли. Куды? Ну, вот брат мне не сказал. Не сказал, куды. И он знайшов лес на птичи, там высокий берег, там под дубами, там пригожу, знайшов пясціну, і от там вони далеко від людей святкували гэтую свою зустрічу. І мені захотілося тим партизанам, коли б здолів я з ними побувати, дві речі. По-перше, я б розпитав про гэтага самого гада, мені його ім'я не сказали, може б там і не ведали, і що з ним далі здарылося. Це одно, і про другого ще партизана, то, що мені мать розказала, це вельми цікава історія. Ми у школі вчили Аркадія Кулешова. Твердо тримався юнак на допросі, тоя числової думки своє. Я це вчив, придумку Кулешовську. Мати слухала мене. А потім вечором каже, слухай, синок, а давай я тобі ще одну історію розкажу. І вона мені розказала, що коли у 43-му році, в чому ж вёску спалили, холодна зима була, і партизани у землянках мерзли, вони розселилися по вёсках. По вёсках і на задання ж ходили. Ну, немці ж не утерпели, вони вёски чому і палили. Так у хаті маці, яна тоді до війни, вона була просторна хата, на 7 вікна, там велика хата, там був некий сход, на яким двох хлопців приймали в комсомол, партизанів, двох молодих. Один одразу написав заяву, а другі, кільки не уговорювали, не хочу, і все, не хочу, в комсомол не хочу. Зайшов ці командир, ці комісар, зайшов, і йому говорить, от гэта не хоче писати заяви. Той окрисився на його, ти що, гад, хочеш німцям продатися, як прийдуть? Той каже, хлопець, я німцям не збираюся продаватися, але в комсомол не хочу. Не напише, розстрілять. І пішов. І батя казав, що я от яна розказувала зі сльозами на очах. І я от розказую, мені так само наворачуються сльози. Стало тихо-тихо, от така тишина, від якої у вушах звінить. Тоді нехто каже, пиши. І знову тишина. Ну, тоді ходім. І пішли. От що було з тим хлопцем? І вона от прозвище запам'ятала полонійчик. У нас тут полонійчиків некілька, може там ще і некий свояк. Коротше, кажучи, пішли. І що з тим хлопцем? Я не ведаю. Розпитувати боялася, тому що тоді той, хто розпитує, недовго жив тоді. Був, розстріляли чи не розстріляли, уступив він у комсомол чи не вступив. От така от історія воєнна. І
калі у нас некі уже у пачатку 90-х быў, калі это татавася з камуністамі была, ўсё там некі сход быў камуністычны яшчэ да 94-го года. Я расказаў гэтую гісторыю. І як это на мяне старыя камуністы, асабліва камуністкі, жанчыны, ай, так это ж адзіны выпадак, это ж адзіны выпадак. А як быццам бы тое, што расказаў Куляшоў, это было павальна паўсюдна. Это не адзінага не было, это ён прыдумаў. І адзінага, а это быў хоць адзіны выпадак, вот такі, зусім іншага кшталту. Вось такая вот гісторыя. І мне хацелася тады ў гэтых партызан распытаць пра гэтага гада і пра таго, каторы камсамольцам не стаў.
А вось фотаздымка на помніку пазірае прыгажун афіцэр, які выжыў на фронте, пачаў рабіць неблагую савецкую кар'еру, але...
Гароль Міхаіл вярнуўся з вайны старшым лейтэнантам, вярнуўся, і яго прызначылі старшынём калгаса. У вёсах Калёсаў быў калгас, называўся Ленінскі шлях. Да вайны называўся Чырвоны колас, пасля вайны ўжо Ленінскі шлях. Старшыня калгаса быў цікавы чалавек, быў актыўны, ну, тым больш, што ветэран вайны ж ужо. І... Пачалося аб'яднанне калгасаў, узбуйненне, так, аб'яднанне, а ён не хацеў, каб яго калгас узбуйняўся з другімі. Сказаў, што нам і тут добра. Карацей кажучы, ён аднойчы паехаў на паседжанне сельсавета і з паседжання сельсавета не вярнуўся. Знайшлі калёсы ў рэчцы, знайшлі самога каля рэчкі, каня не знайшлі. Карацей кажучы, знік чалавек, конь знік, калёсы сам ці не сам, карацей кажучы, не разабраліся, што за прычына. Карацей кажучы, чалавека не стала. Калгаса аб'ядналі з другім калгасам. Все, цяпер у калёсах стала не калгас, а брыгада суседняга калгаса. Вось. Загінуў вот такім чынам чалавек. Чацвёра дзяцей, жонка. У архівах бабруйцкіх чытаў яе мольбы, просьбы, дапамажыце дзяцей выгадаваць. Жонка ветэрана вайны, ўсё, не ведаю, давалі ёй там тыя нейкія
копейкі.
Вот, копейкі, да. Дзеці выраслі, недзе жывуць у Васіповічах.
А это бацька яго?
Так, я думаю, што гэта бацька.
Ну, ще... перажыў
на 6 дзён. Перажыў сына. Пайдзём табе яшчэ нешта. Невялічкія могілкі, як бачыш, але тут вот цікавыя рэчы.
Наступная магіла Евы Рамановскай пражыла, здаецца, нямала. 82 гады. Толькі лічбы гэтыя нярадасныя.
Не Ева, а Еваліна, правильна, я забалі. Рамановская Еваліна – это жонка кулака, раскулачная сям'я. Яны параднеліся з намі, таму што яе дзве дачкі выйшлі за двух булавацкіх. Таму мы, як бы, сваяцкія такі адносіны. Вот яе і мужа раскулачылі і саслалі ў Сібір. Муж не вярнуўся, а яна яшчэ вярнулася. Вот і пахаваная тут жанчына на сваёй зямлі, а мужык там застаўся ў Сібіры.
Ёсць тут і брацкая магіла савецкіх партызан, і таксама са сваёй трагедыяй.
Партызанская магілка агульная, але тут самае цікавае, што тут пахаваныя, тут партызанам прыслалі з цэнтра, з Москвы, чатырох радыстак. Мабыць, немцы перахапілі размову, мабыць, ведалі, дзе яны будуць спускацца, на парашутах спусціліся, а яны на зямлі не далецелі. Іх, як ляцелі, іх расстралялі немцы. Яны ўже апусціліся на парашутах мёртвымі. Вот тут яны былі пахаваныя. Адзін бацька прыехаў у нейкую, былі раскопкі этой магілы, і нібыта ён нейкім чынам распазнаў костачкі сваёй дачкі, Анечкі, забраў яе, не ведаю, як ён распазнаў, але забраў адну. А трое тут ляжаць. Малазенькія дзяўчаткі, 17-18 гадоў, усіх пастралялі. Я думаю, навошта іх чатырох. Можа, і думалі так, што двух застрэліць, двое застануцца, трэй застрэліць, ще адна застанецца. Так, яны думалі в этом рыбным розумам. Так, адну стрэльнуць, другую стрэльнуць, ну, трэцю стрэльнуць, ну, чацвёртая застанецца. А тут усіх чатырох і пастралялі. Вось. Ну, а калі ехаць па гэтай дарозе далей, то мы даедзем да месца, дзе былі другія вёскі спаленыя. Спаленыя, адноўленыя, а потом знішчаныя савецкай уладай.
Ад лясных могілак мы паехалі ў бок мястэчка гарадок, але пра гэта наступным разам. Эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведалі забытыя могілкі каля знішчанай вёскі Восы-Калёсы. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.